Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na samom početku emisije naslovi dana. Petrušić i Blagojević osuđeni na po 4 godine zatvora zbog napada na direktora Vijesti. Savjet bezbjednosti danas raspravlja o Kosovu. Mitt Romney pobjedio u Michiganu na izborima za predsjedničkog kandidata. Najavljujemo naše današnje teme. Direktor Vijesti Željko Ivanović o sudskoj presudi svojim napadačima od 1. septembra prošle godine.
Do posljednjeg momenta nisam vjerovao da nešto tako može da se desi i da može sudsko vijeće i sudija Šćepanović tako da mogu da pogaze, znači, elementarne principe, ne samo svoje profesije, ne samo prava, ne samo dokaze, nego da pogaze zdravi razum.
Bilježimo reakcije opozicije na ocjenu Mila Đukanovića da je razvoj institucije u Crnoj Gori preduslov za ekonomski razvoj i demokratizaciju društva.
Velika ironija da gospodin Đukanović javno priznaje da Crnoj Gori nedostaju institucije, da taj čovjek je punih 17 godina na ovaj ili na onaj način sa ovima ili sa onima vodio ovu Crnu Goru.
Bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney pobjedio je na stranačkim predizborima za republikanskog kandidata u saveznoj državi Michigan.
Bivši guverner Massachusettsa Romney osvojio je 39% glasova, senator iz Arizone John McCain 30%, a bivši guverner Arkansasa Mick Huckabee 16% glasova. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nikšićanin Radoman Petrušić i Mitar Blagojević iz Foče osuđeni su na po 4 godine zatvora zbog napada na direktora Vijesti Željka Ivanovića. Policija je ranije saopštila da su Petrušić i Blagojević 1. septembra ispred restorana Ribnica sa još jednim saučesnikom fizički napali i povrijedili Ivanovića, kao i da su priznali izvršenje krivičnog djela. Novi ministar prosvjete i nauke bit će profesor Sreten Škuletić, dok će na čelu Ministarstva kulture, medije i sporta biti aktuelni direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Branislav Mićunović. Škuletić će naslijediti Slobodana Backovića, koji preuzima ambasadorsko mjesto u Moskvi, a Mićunović će naslijediti političkog direktora DPS-a Predraga Sekulića.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sjednicu o statusu Kosova, na kojoj će biti razmatran izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona i šefa UNMIK-a Joakima Rikera. Na sjednici će govoriti predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Kosova Hašim Tači. Ambasadori Savjeta bezbjednosti dogovorili su se da usvoje inicijativu Rusije i sjednicu na početku otvore za javnost, da bi potom debatu nastavili iza zatvorenih vrata. Bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney osvojio je tisnu pobjedu na izborima za stranačku predsjedničku nominaciju u državi Michigan i time pokazao da je jak stranački kandidat republikanaca. Senatorka Hillary Clinton vodi u taboru demokrata, ali je njena stranka odbacila glasanje u Michiganu zbog spora sa tamošnjom partijom na lokalnom nivou oko datuma održavanja izbora za predsjedničku nominaciju. Sedmorica pakistanskih vojnika i oko 40 pobunjenika poginula je danas u borbama oko utvrđenja para vojnih snaga na granici sa Afganistanom. Područje na kojem su vođene borbe poznato je kao snažno uporište pripadnika Al-Kaide i lokalnog lidera Fatihullaha Mehsuda, kojeg vlada u Islamabadu sumnjiči da stoji iza ubistva vođe opozicije Benazir Bhutto 27. decembra prošle godine. Najmanje 23 osobe su poginule, uključujući i veliki broj đaka, a desetine je povrijeđeno kada je eksplodirala bomba u gradu Butala, jugoistočno od glavnog grada Šri Lanke, Kolomba. Do napada je došlo u trenutku kada je vlada zvanično obustavila već labavi prekid vatresa pobunjenicima tamilskih tigrova.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sada slijedi opširni pregled događaja u Crnoj Gori. Veselin Petrušić i Mitar Blagojević osuđeni su na ukupno 8 godina zatvora zbog napada na direktora dnevnog lista Vijesti Željka Ivanovića. Takva presuda je uslijedila i pored tvrdnji oštećenog Ivanovića i njegovog punomoćnika advokata Nikole Martinovića da optuženi ni po čemu nisu mogli biti napadači. Prilog Srđana Jankovića.
Tokom sudskog postupka optuženi za napad na direktora Vijesti Željka Ivanovića, Veselin Petrušić i Mitar Blagojević su priznali da su upravo oni počinioci. Zbog toga ih je krivično vijeće sudije Podgoričkog osnovnog suda, kojim je predsjedavao sudija Zoran Šćepanović, osudilo na po 4 godine zatvora. Od samog njihovog hapšenja i procesuiranja optužbe, direktor Vijesti je tvrdio da Petrušić i Blagojević nisu napadači, već da su po nečijem nalogu pred sudom priznali navodnu krivicu. Komentarišući presudu, direktor Vijesti kaže da nije očekivao da će sudija kazniti nevine ljude nakon što je na samom suđenju bilo očigledno da Petrušić i Blagojević nemaju veze sa napadom.
Do posljednjeg momenta nisam vjerovao da nešto tako može da se desi i da može sudsko vijeće i sudija Šćepanović tako da mogu da pogaze, znači, elementarne principe, ne samo svoje profesije, ne samo prava, ne samo dokaze, nego da pogaze zdravi razum, jer tu nije trebalo, da kažem, ništa više osim zdravog razuma da bi se donijela pravedna, pravična i odluka utemeljena, kažem, na svemu onome što je, što se vidjelo i što se čulo tokom samoga procesa.
Blagojević i Petrušić su osuđeni samo na osnovu njihovog priznanja, što za advokata Nikolu Martinovića nije dovoljno, već to priznanje treba da bude potkrijepljeno i drugim dokazima. Martinović kaže da u ovom slučaju svi ostali dokazi opovrgavaju priznanje.
Okrivljeni na moje pitanje nisu znali da li je mjesto na kojem su napali Željka Ivanovića osvijetljeno ili mračno. Potpuno su pogrešno opisali mjesto na kojem se nalazi vozilo. Potpuno su pogrešno opisali Željka Ivanovića kao dugokosog. I ostali detalji koje su dali o vremenu, mjestu i načinu povređivanja Željka Ivanovića su bili pogrešni u odnosu na ono što je drugim materijalnim dokazima apsolutno utvrđeno. Iz tog razloga ja sam bio mišljenje da je njihovo priznanje bilo usmjereno na nešto drugo, na usmjeravanje sudskog postupka u drugom pravcu.
Podsjetimo, direktor Vijesti Željko Ivanović je napadnut 1. septembra u ranim jutarnjim satima u centru Podgorice. Napale su ga 3 osobe šipkama. Taj napad je od političke javnosti ocijenjen kao napad na dnevni list Vijesti, kao neka vrsta oštrog upozorenja na pisanje tog dnevnog lista. Čelnici Vijesti su smatrali da su napad na Ivanovića naložili krugovi bliski vrhu vlasti, odnosno crnogorskih tajkuna i lokalnih moćnika. Policija je uhapsila Petrušića i Blagojevića, koji su odmah priznali da su napadači i kao razlog naveli navodno pisanje Vijesti o Petrušiću. Advokat Nikola Martinović kaže da je sudska presuda za ovakvu vrstu krivičnih djela izuzetno visoka i nije u skladu sa dosadašnjom sudskom praksom.
Jer se za tu vrstu krivičnih djela uobičajeno daje značajno manja kazna. Iz tih razloga ja sam u završnoj riječi naveo koliko struka i pravna nauka imaju povjerenja u priznanje, osobito u priznanje ovog tipa.
Na pitanje da li će nastaviti da insistira na otkrivanju stvarnih napadača i nalogodavaca, direktor Vijesti Željko Ivanović kaže da treba sačekati neko bolje vrijeme kada će sudovi raditi profesionalno.
Nažalost, nije ni prva, a bojim se ni posljednja u nizu takvih i sličnih odluka koje potvrđuju tezu predsjednika parlamenta da je crnogorsko sudstvo utemeljeno na trulim daskama, da je kompletno društvo, bojim se i pravni sistem utemeljen na istim takvim daskama. I ostaje da se naoružamo strpljenjem i da čekamo neko bolje i srećnije vrijeme kad će se sve te priče raspresti, kad će se moći organizovati kod nezavisnih i profesionalnih sudova pravična suđenja i ispričati sve ove priče. Ja sam siguran da će tada upravo ova gospoda koja su poslata u zatvor i osuđena na ovako velike kazne biti glavni svjedoci koji će ispričati i koji ih je angažovao i kako ih je angažovao i zašto su oni priznali da su uradili nešto što nisu uradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena. Stav Mila Đukanovića, predsjednika vladajućeg DPS-a, da je razvoj institucije u Crnoj Gori preduslov za ekonomski razvoj i demokratizaciju društva, u opoziciji nazivaju krajnje licemjernim i ciničnim, jer to poručuje lider koji je gotovo 2 decenije na najodgovornijim pozicijama u državi, bilježi Petar Komnenić.
Predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović bio je gost na redovnom sastanku šefova diplomatskih misija zemalja Evropske unije u Crnoj Gori, a tu je prigodu bivši premijer iskoristio da poruči kako je razvoj institucija, citiram, krucijalnog značaja za ekonomski napredak i demokratski razvoj naše zemlje, kraj citata. Komentarišući Đukanovićevu brigu za institucije sistema, visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević za naš radio kaže:
da je kojim slučajem neko spavao minulih 17 godina i probudio se juče i uslušnuo poruke sa radom doručka gospodina predsjednika DPS-a kako će se, ako ponovo bude premijer, zalagati za razvoj institucija, možda bi u tu priču i povjerovao. Oni koji su, nažalost, na javi preživljavali ne baš ružičasti društveno-ekonomski period, mogli su se u najmanju ruku nasmijati. Laboratorija Đukanović imala je mogućnost da spravi mnoge recepte za ovo proteklo vrijeme koji bi te pominjane institucije doveli do nivoa blizu evropskih standarda. Umjesto toga pravljeni su recepti za brzo bogaćenje, sporne privatizacije, privilegije, a što je sve pogodovalo jačanju korupcije i stvaranju loše slike o Crnoj Gori i njenim administrativnim kapacitetima. Očekujem naravno brzi dolazak vremena kada će ti starinski recepti biti prebačeni u ostavu, a data mogućnost onima koji vjeruju u bolju i ljepšu budućnost Crne Gore.
U Pokretu za promjene kažu da je krajnje cinična situacija kada na snaženje institucija poziva čovjek koji ih je skoro dvije decenije potkopavao, portparol Pokreta Koča Pavlović.
Pa vrhunsko licemjerje je kada se autokrata, recimo kakav je Đukanović, zalaže za izgradnju institucija, što je on rekao na ovome sastanku sa ambasadorima evropskih zemalja. Proces izgradnje institucija je definitivno jedini put ka demokratizaciji Crne Gore i on ima šansu samo ukoliko uklonimo njegove glavne prepreke. 20 gotovo godina Đukanović je na pozicijama premijera i predsjednika bio glavna prepreka, jer je svojim autokratskim ponašanjem onemogućavao izgradnju bilo kakvih institucija u Crnoj Gori. On je u svojim rukama držao kompletnu vlast, bilo da se nalazio na poziciji premijera ili predsjednika. I danas također on je, s obzirom da je stožer van institucionalne moći koja drži zarobljenim ovu državu, on je također glavna prepreka demokratizacije Crne Gore i izgradnje institucija.
Činjenica da je javni servis kao udarnu objavio vijest da je Đukanović bio gost na sastanku šefova diplomatskih misija, a da je nedavno potpuno ignorisao informaciju da i Nebojša Medojević, lider Pokreta za promjene, prisustvovao tom sastanku, prema riječima Koče Pavlovića, dovoljno govori o slobodi institucija u Crnoj Gori.
Ponašanje TVCG u ovoj situaciji u kojoj on na taj sastanak stavlja kao prvu vijest, a pritom nedavni sastanak lidera Pokreta za promjene gospodina Medojevića nije čak ni pomenula, upravo zorno govori o, da kažem, zarobljenosti i države i svih institucija ili da kažem onog prostora koji bi trebao da bude institucionalan u Crnoj Gori. Ovo ponašanje TVCG upravo pokazuje tu zarobljenost Crne Gore od strane toga trenutnog van institucionalnog centra moći čiji je stožer gospodin Đukanović.
I lider liberalne partije Miodrag Živković smatra da je krajnje neukusno da Đukanović kao dugogodišnji državni funkcioner govori o potrebi jačanja crnogorskih institucija.
Velika ironija da gospodin Đukanović javno priznaje da Crnoj Gori nedostaju institucije, da je Crna Gora institucionalno neizgrađena, jer taj čovjek je punih 17 godina na ovaj ili na onaj način sa ovima ili sa onima vodio ovu Crnu Goru. Dakle, da je postojao minimum političke volje, Crna Gora bi danas imala institucije i Crna Gora bi danas bila mnogo razvijenija i naprednija i bila bi mnogo bliže Evropskoj uniji. Nažalost, upravo sa Đukanovićem i sa njegovim društvom Crna Gora se nalazi ovdje gdje se nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Ni nakon dvonedjeljne burne polemike u medijima započete prepiskom predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića i gradonačelnika Cetinja Mila Jankovića o tome hoće li se u crnogorskoj prijestolnici graditi hram u kojem će biti pohranjene tri hrišćanske relikvije, javnosti ovaj slučaj nije mnogo jasniji. Da li će imenovanje reditelja Branislava Mičunovića za novog ministra kulture doprinijeti razrješenju spora, pokušala je da sazna Biljana Jovićević.
Predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika Milorad Popović kaže da je i dalje cijela priča oko izgradnje novih objekata oko Cetinskog manastira toliko mutna da ni nakon dvije nedjelje iz izjava i reakcija nadležnih nikome ništa nije jasno. Jedino što je postignuto prema riječima Popovića je da su otkrivene skandalozne tajne namjere.
Prije svega Filipa Vujanovića i lokalne samuprave na Cetinju. Sada vjerovatno će tu napraviti neku pauzu. Prije svega zbog predsjedničkih izbora i ovih ostalih lokalnih konjunktura koje imaju na Cetinju. Međutim, ja mislim da ako se taj pritisak javnosti, kako crnogorske, tako i međunarodne, ne bude vrlo oštar i permanentan, da će oni dalje pokušavati
U prilog Popovićevoj tezi da će se sada sve pritajiti ide nekoliko činjenica. Tokom prepiske sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, gradonačelnik prijestolnice Milo Janković saopštio je da nema informacija da će se na Cetinju graditi ruska mitropolija ili crkva Svetog Save, jer takvi zahtjevi ne postoje, mada to i nije u nadležnosti opštine, ali da ideja oko izgradnje hrama Svete Trojice i dalje postoji. Međutim, popločavanje oko manastira prema jučerašnjoj izjavi Jankovića nema veze sa izgradnjom hrama, već je riječ o uređenju zemljišta. Mada je taj posao prošle godine predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, koji je na čelu fondacije za izgradnju, nazvao prvom fazom gradnje hrama. Također jedini poznati član fondacije za ovaj projekat, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, koga javnost optužuje kao glavnog zagovornika ideje i pored toga što je sporna gradnja na Čipuru već dvije nedjelje tema broj 1 u medijima, do danas se nije oglasio ovim povodom. Od gradonačelnika Cetinja smo juče saznali da je opštini od strane izvjesne ruske nevladine organizacije Desnice Jovana Krstitelja po preporuci Vladimira Putina ponuđeno da blizu Čipura izgrade vjerske objekte Ruske pravoslavne crkve. Janković je prije 3 mjeseca primio rusku delegaciju i objasnio im da nije nadležan da odobrava takve objekte. I pored svih ovih nedoslednosti i nejasnoća, direktorica muzeja Dvora kralja Nikole Anđa Kapičić vjeruje da se ništa od toga neće graditi na Cetinju.
Moram da kažem da sam optimista i da ja smatram da ima dovoljno pametnih i razumnih ljudi i da će sigurno da se tome stane na put. Da se sigurno iza Cetinskog manastira ništa neće graditi. To je moje duboko uvjerenje. Nemam riječi kako bih mogla da opravdam tako neku ideju koja govori da treba nešto da se radi iznad Cetinskog manastira.
Kapičić vjeruje da osim javnosti i u samim institucijama sistema po ovom pitanju postoji dovoljno jak otpor da se dozvoli devastacija stuba crnogorske duhovne i kulturne baštine.
Mnogi ljudi koji rade u drugim institucijama kulture, ne samo u Narodnom muzeju Crne Gore, nego upravo u ovim kulturnim institucijama čije sjedište na Cetinju, duboko su protiv bilo kakve izgradnje, bilo kakve devastacije, ne samo lokacije iznad Cetinskog manastira, tako dominantne lokacije, nego i ovo što kažu da će biti pored Čipura.
Najava da će direktor Crnogorskog narodnog pozorišta, reditelj Branislav Mićunović, biti novi ministar kulture, za Anđu Kapičić dodatno je ohrabrenje.
Ja sam duboko uvjerena da će on naći pravu mjeru i da će zaista uticati da se ne čini dalja devastacija i sa Cetinjem i sa ovim kulturnim blagom koje su nam preci ostavili i koji su ga branili u mnogo goroj situaciji nego što je dan. Vjerujem u Đaku.
Predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika Milorad Popović pak ne usuđuje se da prognozira.
Što god sam procjenjivao pozitivno u Crnoj Gori, pogotovo u sferi kulture, sve sam naopako procijenio. Znači, sama pozicija ministra ili ministara u Crnoj Gori po definiciji stvari preveliko iskušenje za svakog ovdašnjeg izgleda poslanika. Tako da najbolje je bilo to pitanje postaviti budućemu ministru.
Kontaktirali smo danas i Branislava Mićunovića, međutim ugledni reditelj, kako još nije imenovan na funkciju ministra kulture, nije do zvaničenja želio da daje komentare za medije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U 13 sati 48 minuta idemo na sjever Crne Gore. Većina Crne Gore je skoro mjesec dana bez primarne stomatološke zaštite, a stomatolozi sjevera istrajaće u štrajkačkim namjerama da osujete vladinu reformu po kojoj se stomatologija izdvaja iz državnog sistema zdravstva i prelazi u privatni sektor. To je zaključak sastanka stomatoloških radnika koji je danas održan u Beranama, javlja Sad Sadiković.
Raspad sistema primarne stomatološke zaštite u Crnoj Gori nastao je zbog namjere vlade da bez razgovora sa strukovnim sindikatom i strukom uđe u reformu te službe, ali i bez minimuma definisanih uslova, zbog čega široj javnosti i stomatolozima danas nije jasno ni da li su još uvijek u radnom odnosu u domovima zdravlja, u koje, istina u štrajku, svakodnevno dolaze i primaju jedino hitne slučajeve. Spomenko Zorec, jedan od aktivista strukovnog sindikata stomatologa.
Ovaj sastanak, to je sastanak stomatološke službe Severne Crne Gore, znači svih stomatoloških zdravstvenih radnika, potvrdio da ćemo mi da ustrajemo u našim zahtjevima i da ćemo da budemo kategorični i da od ovog nećemo da odustanemo. Normalno, nije niko lud da odustane i da dobrovoljno napusti radni odnos. I da pokažemo ukupnoj javnosti, našim pacijentima, da je ovo borba ne samo za nas i za naše radna mjesta, nego u stvari da je to borba i za njihove interese.
Prema do sada javnosti dostupnim informacijama, od 1. januara je u privatne ruke trebalo izmjestiti državnu stomatološku službu, što se nije desilo jer većina doktora i srednjeg medicinskog kadra ne pristaje na to, kaže dr. Zorec.
Suština problema ove reforme je svima postala jasna, a to je da je ovakav vid reforme totalno pogrešan i nakaradan. Ministar Radunović i dalje je istrajan u svojoj tvrdnji da je ova reforma dobra i da teče po planu. A kako zaista teče, reforma najbolje ilustruje stanje u stomatološkim službama širom zemlje, gdje građani mogu da dobiju usluge samo za hitne slučajeve. Ćutanje ministarstva i resornog ministra jasno govori da je i njemu samom jasno da je ušao u jednu totalno pogrešnu priču koja je izazvala opšti haos.
Znate li vaš status?
Pa naš status je trenutno takav da smo mi nalazimo, znači, u štrajku, ali u suštini nikom u ovoj državi izgleda nije jasno. Niti je jasno narodu, znači našim pacijentima, niti nama kao davacima usluge, niti našem resornom ministarstvu, niti našem ministru, niti fondu, ni bilo kome u ovoj državi.
Kako izaći iz konfuzije?
Vrlo jednostavno i lako možemo Znači, trebamo samo da sednemo, da nadležni ljudi, to jest ministar i vlada, sednu sa predstavnicima strukovnog sindikata i da se o svemu fino dogovore.
Nakon 30 godina provedenih u stomatološkoj službi, koliko je tu radio i njen suprug, dječji stomatolog, medicinska sestra Biljana Kovačević se osjeća iscrpljenom.
I profesionalno, i fizički, i jednostavno radilo se tako kao da za svoju porodicu radimo. I na kraju, kad čovjek doživi ovako nešto, sam je pomisao da su to na takvu ideju ljudi došli, a nešto, sve su prilike da će da isprovedu tako nešto. Razočarani smo, zatečeni, ne znam šta da vam kažem. A vjerovatno i ostali su ljudi izbunjeni, ne znaju šta sledi, ne znaju šta se to zamislilo, kome je to uopšte palo na pamet.
Ovaj haos nam nije trebao, kaže gospođa Kovačević.
Zubi će i dalje narod da bole. I dalje će oni morati, htjeli ili ne, da dolaze kod stomatologa. U svakom slučaju, narod će ceh debelo da plati.
Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Minuti za svjetsku političku scenu. Bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney pobjedio je na stranačkim predizborima za republikanskog kandidata u saveznoj državi Michigan. Romneyjeva pobjeda ponovo izjednačila izglede trojice glavnih pretendenata među republikancima za nasljednika Georgea Busha. Predizbori demokratske stranke u Michiganu nisu održani, a Barack Obama, Hillary Clinton i John Edwards pripremaju se za izbore u saveznoj državi Nevada. Priredio Vlado Azinović.
U nastavku procesa biranja predsjedničkih kandidata po američkim saveznim državama, Mitt Romney pobjedio je noćas na republikanskim predizborima u rodnom Michiganu, dajući zamaha svojoj kandidaturi 4 dana uoči neizvjesnog ogleda u Južnoj Karolini. Prema pristiglim rezultatima zbiračkih skupova, bivši guverner Massachusettsa Romney osvojio je 39% glasova, senator iz Arizone John McCain 30%, a bivši guverner Arkansasa Mick Huckabee 16% glasova. Od ostalih republikanskih kandidata četvrti je kongresnik iz Teksasa Ron Paul sa 6%, peti bivši senator Fred Thompson s 4%, šesti bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani s 3%, a sedmi kongresnik Duncan Hunter s 2%. Giuliani, koji je prije početka predizbora vodio u nacionalnim anketama, odlučio se za nekonvencionalnu taktiku preskakanja kampanje u manjim državama prvih predizbora i koncentriranja samo na velike države. Trenutak istine očekuje ga 29. januara na Floridi, gdje već dugo vodi svoju kampanju. Izlazne ankete su pokazale da je Romneyu pomogla povezanost s Michiganom, gdje je njegov otac bio guverner, jer je 40% birača kazalo kako im je to važno pri izboru. On je također dobio najviše glasova od birača za koje su ekonomija i ilegalna imigracija najvažnija pitanja. Također je dobio glasove konzervativnih republikanaca i birača koji traže kandidata s iskustvom. Senator McCain je dobio potporu birača koji su rekli da žele autentičnog predsjednika. Pobjedio je kod umjerenih, nezavisnih birača i demokrata, jer pravila u Michiganu omogućuju i njima da glasaju o republikanskom kandidatu. Izborima u snijegom prekrivenom Michiganu inače se odazvalo manje od 20% birača. Kao rezultat spora između demokratske stranke u Michiganu i nacionalne središnjice ove stranke oko vremena održavanja predizbora, Hillary Clinton je bila praktično jedini kandidat i osvojila je najviše glasova na demokratskim predizborima. No s tog neuspjelog izjašnjavanja, niti jedan delegat neće ići na nacionalnu konvenciju, već će oni biti izabrani kasnije na državnoj konvenciji demokrata u Michiganu. Demokratske kandidate u subotu očekuju važni predizbori u Nevadi, gdje su svi preselili svoje kampanje i izborne štabove. Prema anketi lokalnih medija, u vrlo izjednačenoj utrci u Nevadi, senator Barack Obama ima podršku 32% birača, senatorica Hillary Clinton oko 30%, a bivši senator John Edwards 27%.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ovih dana, poštovani slušalci, govorili smo o fenomenu noćnih uličnih trka automobila po Crnoj Gori i njihovim sve češćim tragičnim ishodima. Prema riječima rukovodioca ekspoziture za bezbjednost saobraćaja u Podgorici Dejana Golubovića, saobraćajna policija je pojačala kontrole, međutim sve veći broj prekršaja pripisuje se sve većem broju automobila i lošoj putnoj infrastrukturi.
Što se tiče večernjih sati, nije zabilježen veći broj prekršaja u odnosu na prekršaje počinjene u dnevnim satima, već je mnogo manji, a u večernjim satima je interesantna pojava brze vožnje i vožnje pucem alkohola i nepoštovanja svjetlosne signalizacije, odnosno crvenog svjetla. Imamo pojačane kontrole saobraćaja, posebno se pažnja obraća na prekršaje vožnje pucem alkohola i prolaska na crveno svjetlo, također i sankcionisanje brzine prekoračenja brzine. To se posebno izražava, znači, danima vikenda, kad imamo veliki petak i subota večer, kad imamo veliki broj mladih ljudi učenika u saobraćaju, kad radi veliki broj noćnih klubova i lokala do kasnih sati. Imali smo ukupno 4 lica poginulo u toku prve nedelje januara mjeseca, a ukupno se desilo do ovih 15 dana januara 145 nezgoda. U toku 2007. godine imali smo 4024 nezgode, a što se tiče upravnih podataka za 2006. godinu, evidentno je povećanje broja saobraćajnih nezgoda, a to možemo smatrati kroz povećanje broja vozila, povećan tranzit vozila, mnogo veća turistička sezona od ranijih godina, a i s druge strane nepoštovanje saobraćajnih propisa. Policija predstavlja jedan segment u ukupnom društvenom sistemu koji se bavi pitanjem bezbjednosti saobraćaja. Policija radi, a imamo opet povećanje broja nezgoda, da se treba uključiti i svi drugi subjekti koji se bave pitanjem bezbjednosti, da se povede računa o obrazovanju, savršenom obrazovanju kroz osnovne, kroz srednje škole. Posebna pažnja se obrati na autoškole, na obrazovanje i sticanje znanja u autoškolama, na veliki broj vozila koji svakodnevno raste na ulicama Podgorice, na tehničku ispravnost tih vozila, odnosno neispravnost, loše stanje puteva, kako lokalnih, tako i puteva magistralnih i regionalnih puteva.
Bio je to rukovodilac bezbjednosti saobraćaja u Podgorici, Dejan Golubović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Podsjećanje na naslove 16. januara. Petrušić i Blagojević osuđeni na po 4 godine zatvora zbog napada na direktora Vijesti. Savjet bezbjednosti danas raspravlja o Kosovu. Mitt Romney pobjedio u Michiganu na izborima za predsjedničkog kandidata. O događajima u regionu Radio Slobodna Evropa priprema program za 18 sati, poštovani slušalci, a sa novim aktualnostima iz Crne Gore javit ćemo se sutra u redovnom terminu od 13 sati i 30 minuta. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Jasna Vukićević.